Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanishlar soni 103 mingdan, kasallikdan sog'ayganlar 99 ming nafardan oshdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Joriy yil 1 iyun holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 314 kishiga ortib, 103 206 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 5 nafari Qoraqalpog'istonda, 5 nafari Andijonda, 6 nafari Buxoroda, 10 nafari Jizzaxda, 11 nafari Qashqadaryoda, 3 nafari Navoiyda, 5 nafari Namanganda, 21 nafari Samarqandda, 4 nafari Sirdaryo, 9 nafari Surxondaryo, 17 nafari Farg'ona, 4 nafari Xorazm, 42 nafari Toshkentda, 172 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Kecha kun davomida Qoraqalpog'iston Respublikasida 6 nafar, Buxoroda 5 nafar, Navoiyda 2 nafar, Namanganda 6 nafar, Samarqandda 20 nafar, Farg'onada 11 nafar, Toshkentda 46 nafar, Toshkent shahrida 133 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar soni 99152 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 96% tashkil etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.